Etno ratilai – kultūros paveldas ir gyvoji tradicija. Radio laidų ciklas skirtas etnografinių regionų metams. Kas antrą šeštadienį, 14 valandą. Laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačienė. Etno ratilai.
Mėlyjeji. Šiandien laidoje kalbėsime apie archeologinio paveldo apsaugą, jo pritaikymą šiandieniniams poreikiams ir kitas įdomybės. Laidos svečias, archeologas, Lietuvos archeologijos draugijos pirmininko pavaduotojas Zenonas Baubonis.
Sveiki.
Labą dieną. Lietuva nedidelė šalis. Užima nedidelį žemės plotą. Tai ko gero jūs jau esat ją ištyrinėję, iškasinėję skersai išilgai, ar ne taip?
Taip atrodytų. Lietuvos archeologija skaičiuoja savo vystymosi jau antrą šimtmetį, tačiau nėra taip. Iš tikrųjų, jeigu žiūrėti į kiekį archeologijos paveldo esančio Lietuvoje yra ištyrinėta, kaip jūs sakot, tai pradėsim nuo to, kad Lietuvoje to archeologijos paveldo, nors laikotarpiu jis yra pats didžiausias, chronologinė prasme, pats didžiausias Lietuvos istorijos palikimas siekia praktiškai 11 tūkstančių metų mūsų istorijos vystymosi, tačiau išlikę jo yra ne tiek jau daug. Patys suvokiam, kad tiek gamtos, tiek žmogaus neigiamas poveikis daug ko mums nepaliko. Ir šiandien Lietuvoje mes turim kažkur tai 2800 kultūros vertybių registre registruotų archeologinių vietų.
Tai nemažai, tūkstančiai skaičiuojat.
Tas nemažai. Aš įsivaizduoju, iš praeities jų turėjo ateiti bent 280 tūkstančių, ne 2800. Tai praradimai yra iš tikrųjų dideli realiai. Aišku, ir nėra dalis archeologijos paveldo, tiesiog nėra dar atrasta, nors jis lypi po žemę. Bet kalbant apie tą dydį, tai tie 2800 objektų sudaro netokią didelę Lietuvos ploto dalį. Vidutinis archeologijos objekto dydis yra apie porą hektarų. Tai padauginkit ir suprasit, kad tai iš esmės yra toks plotas, kurį šiandien valdo trys stambus ūkininkai Lietuvos. Tai va ir visa mūsų norėtumėm archeologija.
Norėtumėm daugiau valdyti.
Norėtumėm ne tiek valdyti, norėtumėm, kad Lietuva iš tikrųjų visuomenė žinotų daugiau apie tą mūsų praeitį, tai todėl ir tyrinėjam ją, o iš to, ką turime, ištirta tik tai apie 1% tos saugomos šitos teritorijos. Tai va, tai dar 99% lieka tyrinėti ateities kartoms. Tai trumpai atsakant jūsų klausimą, tai tik 1% ištyrinėjom.
Tai tuomet įdomu būtų sužinoti ir dar tokį dalyką. O kokie reikšmingiausi archeologiniai tyrinėjimai šiuo metu vyksta Lietuvoj?
Archeologiniai tyrimai dažniausiai atliekami vasarą. Dėl to archeologinių tyrimų sezonas Lietuvoje šiandien tik tai įsibėgėja ir tų įdomesnių tyrimų nėra tiek jau daug šiandien. Jūs iš pernai metų turbūt esat girdėję apie Klaipėdos piliavietės tyrinėjimus.
Taip.
Didelio masto tyrimai vyko, galbūt iš įdomesnių šių metų tyrimų, kurie vykdant tyrimus toliau taps tikrai įdomus. Tai pernai metais buvo žvalgomieji ir archeologiniai tyrimai atlikti dujotekio Kuršėnai Klaipėda vietoje, kur buvo surastas pilkapynas labai ankstyvas, kvietinių pilkapynas prieš Kristų pirmo tūkstantmečio antrąją pusę įvardyjamas chronologiškai ir buvo surasta pernai metais urna su sudeginto mirusiojo palaikais. Ir dabar tas objektas toliau yra tyrinėjamas, todėl manau, kad jis šiemet atneš dar ne vieną staigmeną. Iš pradėtų tyrimų galima paminėti ir šiaurės rytų Lietuvoje, Biržų archeologo Duderio tyrimą, Moriškių pilkapyną, kur jau prasidėjo įdomūs radiniai. Kaip žinot, šiandien archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje vykdomi dažniausiai ten, kur vykdoma plėtra. Tai yra atskirų archeologijos tyrimų fundamentinio mokslo vystymosi tikslais, jų praktiškai nėra, o jeigu ir yra, tai yra išimtis, yra pavieniai projektai, koks buvo Dubingių profesoriaus Kuncevičiaus vadovaujamas projektas. Ir tie archeologiniai tyrinėjimai dažnai yra tokie gelbėjimo pobūdžio. Iš esmės, dažniausiai archeologiniai tyrinėjimai šiandien Lietuvoje atliekami ten, kur rengiamasi ką nors statyti, kokias nors požeminės komunikacijas tiesti, kelius tvarkyti, tai dėl to jie yra fragmentiški.
Jeigu jūs surandate kažką vertingo, kol jūs neištyrinėjate iki galo, tai trunka tam tikrą laiką, vadinasi, stabdoma yra plėtra.
Tai ir yra didžiausias prieštaravimas, didžiausias konfliktas su verslo sluoksniais, su investicijų valdytojais. Dažnai archeologijos objektai pasirodo tik tai pradėjus žemės darbus. Ne taip jau dažnai, vadinkim, jie surandami prieš plėtrą vykdant žvalgomuosius archeologijos tyrimus. Ir tai yra viena iš problemų, kad toje plėtros projektavimo stadijoje dažnai dėl pinigų taupimo ar nežinojimo neužsakomi tie vadinami žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Ir kai jau prasideda statybos, atsiranda archeologija ir tada...
Tada jūs gaisrinė komanda.
Jo, bet gimsta ir ta konfliktinė situacija, kad archeologai tarsi pasidaro plėtros stabdytojai. Jo. Bet ką dabar darysi?
Kaip išspręsti tą dalyką?
Aš nesu pesimistas požiūryje į gyvenimą, tuo pačiu ir į Lietuvos vystymąsi. Jeigu pažiūrėsim netokią jau čia seną istoriją, tai socializmo laikotarpį, kai praktiškai ir formaliai saugomi valstybės objektai būdavo nukasami karjerų ir nepaliekant nė pėdsako, ar pastatomi pastatai tiesiai be jokių archeologijos tyrimų, tiesiai ant kapinyno ar senovės gyvenvietės, tai šiandien visgi situacija yra į gerąją pusę labai pasikeitusi, dėka teritorinio planavimo įstatymo, dėka poveikio aplinkai vertinimo, kuriame dalyvauja kultūros paveldo apsaugos specialistai, kultūros paveldo departamentas. Atsiranda jau iš ankstinės sąlygos, kad reikia tuose plėtros projektuose numatyti archeologijos tyrimus. Bet kadangi ir tas įstatymas, ir ta tradicija nėra sena, tai jinai iki galo nėra susiformavus, todėl ir atsiranda dar vis dėlto nemažai tokių atvejų, kai tik buldozeris suranda archeologijos objektus, o ne kryptingas tyrimas prieš pajudant buldozeriui.
O sakykite, įstatyminė bazė ar yra pakankama?
Kalbant apie įstatyminę bazę, tai pagrindinės problemos yra išspręstos. Problemos galbūt, kad dėja ne visi įstatymai, kurie parašyti, jie veikia realybėje. Tai šiuo atveju, kalbant apie įstatyminę bazę, jinai nepalyginamai geresnė nei buvo socializme ar, vadinkim, pirmojoje nepriklausomoje Lietuvoje. Tačiau, kaip sakiau, tų skylių yra. Pradedant archeologijos tyrimų poreikio reglamentavimu, kad visgi dažnai formaliai pasižiūrima į būsimą plėtros projektą ir nieks nesigilina, ar yra galimybė, kad ten po žemė slypi archeologijos paveldas ir tiesiog nepareikalaujama žvalgomųjų ir archeologijos tyrimų, bet čiagi ne įstatyminės bazės problema, čia yra, vadinkim, sistemos, kuri prižiūri tą įstatyminę bazę problema. Aišku, daugiau turbūt problemų yra su tvarkyba. Tai yra, kad visgi įstatymai vienas su kitu nėra suderinti ir iš esmės už daugelį gerų iniciatyvų yra baudžiama.
Pavyzdžiui.
Archeologijos paveldą sudaro akmens amžiaus stovyklavietės, laidojimo paminklai akmens amžiaus, kurių labai mažai mes turim, taip pat gyvenamosios vietos, senovės gyvenvietės, senųjų miestų vietos. Ir viena garsiausių archeologijos paveldo rūšių yra piliakalniai. Piliakalniai buvusių medinių pilių vieta, jinai išsiskiria kraštovaizdyje skirtingai nuo daugelių kitų archeologijos paminklų, kuriuos labai sunku atpažinti, matant juos, nes daug visas slepiasi po žemę, tai šiuo atveju piliakalniai turi ir tą kraštovaizdinę vertę, kad jų gynybiniai tvirtinimai dominuoja arba formuoja kraštovaizdį ir gali pasigėrėti jų išraiškingomis formomis. Žmogaus rankų pagalba, jie iš paprastų kalvelių, kurių mes turim tūkstančių tūkstančiais, buvo suformuoti gražių geometrinių formų, pastatinant šlaitus, iškasant gynybinius griovius, supilant gynybinius pylimus, terasuojant kai kur šlaitus, kur lėkštesni, ir dėl to jie įgavo iš tikrųjų išskirtinės formas, kur galima gerėtis objektu, bet dėl mūsų nepriežiūros, dėl mūsų pačios visuomenės aplaidumo jie pamažu apaugo medžiais ir krūmais ir taip pasislėpė, dingo iš kraštovaizdžio, patapo eilinę kalvelę apaugusią mišku žiūrint iš šalies ir susiformavo ta gamtosauginė visuomenės pusė, kuri jau tuomet gina kiekvieną krūmą ir medį augantį ant piliakalnių.
Kas tai, pirmiau tada?
Jo, tai tą želdyną įtažnai įtraukia kaip mišką, tada įsigalioja miško įstatymo nuostatos ir jos jau kertasi su kultūros paminklų apsaugos įstatymo nuostatom ir tada prasideda, kad norint tiesiog prižiūrėti piliakalnį, norint jį išryškinti jo vertingasias savybės, jo formas, dažnai susiduriama su aklavietė arba bent jau problemomis, kaip tokį objektą prižiūrėti, kaip jį tvarkyti. Dėka išskirtinių projektų, kuriuos ir mes atžymėjome, vienas pagrindinių, turbūt, kurį visuomenė dabar jau žino, želdinių pašalinimas nuo Gedimino kalno, dėka tokių projektų pamažu visuomenė pratinama prie to, kad visgi reikia, taip sakant, prioritetus pasirinkti.
Visi labai stebėjosi, kai medžius iškirto, pergyveno, bet ir piktinosi.
Kai kurie seimūnai, taip sakant, siuntė žemiau stovinčius, bet turinčius įstatyminę represinę bazę, inspektorius, skaičiuot kiekvieną kelmą ir, taip sakant, vis buvo bandoma surasti kokią nors tvarkytojų klaidą, kad, na, suformuoti
taip,
neigiamą nuomonę apie
pliką kalną.
Bet iš esmės suvokime visi, kad piliakalniai šiaip ar taip yra mūsų Lietuvos istorijos vieni iš kertinių simbolių, kurie kelia pasididžiavimą mūsų praeitimi. Dėka šių medinių pilių mes tūkstantmetį atsilaikėme nuo visų priešų, įskaitant ir kryžiuočių, kalavijuočių ordino puolimus. Tai praktiškai vienas iš valstybingumo simbolių. Kalbant apie tai, kad Lietuva yra piliakalnių kraštas, jų praktiškai yra daugiausiai, lyginant su kaimininėmis šalimis.
Visose regionuose?
Taip, jeigu skaičiuoti į kvadratinį kilometrą Lietuvos teritorijos, tai yra gausiausiai. Ir praktiškai šiandien registre yra apie 900 piliakalnių, bet mes nebejojame, kad kažkur tūkstantis jų buvo, vieni nerasti, kiti sunaikinti yra iš esmės, bet suvokime vieną, kad nėra tiek daug tų piliakalnių, lyginant su miškais apaugusiomis kalvelėmis. Pas mus Lietuvos teritorija dengia berods virš 30% miškai. O piliakalnių yra, nu, kiek čia galima suskaičiuoti, vidutinis piliakalnio plotas yra nedaugiau kaip 3 hektarai. Na, padauginkite iš 900 ir ką jūs čia gausit. Tai realiai visiškai nedidelis tas plotas susidaro, kuriame turėtumėm skirti prioritetą visgi žmogaus suformuotą į gamtos aplinkai, o ne, vadinkim, želdiniams. Noriu akcentuoti, kad piliakalniai, buvusių medinių gynybinių pilių vieta, jie dominavo apylinkėje, jie savo išvaizdą gazdino priešus. Vien atidengę kalną su gynybiniai žemių įtvirtinimais, na, pažiūrėkit, yra aibė jau dabar pavyzdžių. Na, tas pats Gedimino kalnas, nors buvo reta želdinių, tačiau, pavyzdžiui, kokį nors žemaičiams garsus Medvėgalio piliakalnis, jis buvo visiškai dingęs kaip kraštovaizdžio objektas, buvo visiškai apaugęs želdiniais, dabar jisai yra plikai nukirstas ir atrodo didingai, atrodo įspūdingai ir gali įsivaizduoti tada, nors ir trūksta tos medinės pilies trūksta dalies, bet gali jau įsivaizduoti visgi, kas tai per objektas buvo.
Miškai snaudė, ten meškas gaudė, kasdien lietuviai iš seno. Užė braškėjo, medžiai nuo vėjo, ten kur lietuviai gyveno.
Eterė nuskambėjęs dar vienas fragmentas iš Antano Baranausko dainų dainelė, tęsia laidą Etnoratilai, skiriama etnografinių regionų metams. Laidos redaktorių vedėja Nijolė Jačienė toliau kalbina archeologą Zenoną Baubonį.
Jūs esate viešosios įstaigos kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos direktorius. Kokia jūsų veikla, su kokiais rūpešiais susiduriat?
Kuriant šitą įstaigą prieš 18 metų, situacija įsivaizduojama kiek kitaip. Mes nuo sąjūdžio laikų atsimenam, kokios buvo didelės talkos kultūros paveldo objektus prižiūrint ir tvarkant vien žemutinės pilies tyrinėjimų pradžia, bet laikui bėgant visuomeniai turbūt pamažu atsirado daugiau susvetimėjimo, pamažu atsirado daugiau to išskaičiavimo materialinio ir savanoriškas darbas praktiškai arba talkos labai labai susilpnėjo realiai. Ir ta svajonė burti žmonės tam savanoriškam darbui, iš esmės jinai mažai realizuojasi. Šitą idėją palaikyti Lietuvos archeologijos draugijos liniją pradėjom organizuoti geriausių paveldo išsaugojimo darbų konkursus, geriausio metų archeologo konkursus jau eilę metų, tačiau akivaizdžiai matome iš to, kad tų savanorių vis mums tai reikia bent jau 2800 savanorių, kad kiekvienas archeologijos objektas turėtų bent vieną prižiūrėtoją.
Jums reikėtų, kad gyventų tiesiog ten toj vietoj, tai vadinasi, regionuose darbas nelabai aktyviai vyksta.
Tame ir problema, kad iš esmės dabar Lietuvoje archeologijos visas paveldas liko tarsi vaikas be tėvų. Formaliai visi archeologijos objektai yra valstybės, tačiau jie neturi šeimininko. Dažniausiai jie yra laisvos valstybinės žemės fonde, kurį valdo nacionalinė žemės tarnyba, bet valdo tik tai tol, kol atsiras šeimininkas ir tas valdymas jų yra labai formalus. Mano supratimu, valstybė neapsisprendžia, kas turi tapti archeologijos paminklo šeimininku. Logiškai mąstant, mes netiek jau daug turim pasirinkimo. Tai yra, kad archeologijos paminklai neužaugtų medžiais ir krūmais, kad jie būtų šienaujami, prižiūrimi, pritaikomi kultūriniam turizmui. Reikia šeimininko kiekvienam tam iš 2800 archeologijos objektų. Kas ta šeimininkas šiandien visuomenėje gali mūsų būti? Iš esmės, arba tai gali būti savivaldybės, na, bet tada bent jau atsirastų 65 šeimininkai. Ar tai seniūnai, jau daug daugiau tų šeimininkų atsirastų praktiškai, ar miškų girininkai, turbūt pusė archeologijos objektų yra miškuose šiandien oficialiai. Kol neapsisprendė valstybė, kamgi priskirti tuos archeologijos objektus, tol ta priežiūra archeologijos objektų bus visą laiką tik tai pavienių entuziastų reikalų. O tų pavienių entuziastų dėja jų nedaugėja, o mažėja. Nurimo, nugeso ir realiai daugiau jau dabar egzistuoja arba šeimos rateliuose, arba tik popieriuose.
Tai ta gyvoji tradicija nebelabai gyva, tai, norit pasakyti?
Noriu pasakyti taip ir manau, kad pakol valstybė nesupras, kad savanorišką darbą reikia visgi skatinti visomis formomis, tai su archeologijos paminklų priežiūra situacija negerės. Daugelis tų entuziastų, kurie iš tikrųjų buvo metęs į archeologijos paminklų priežiūrą, kai atsirado struktūrinių fondų pinigai, jie persiorientavo į dvarų, į statinių priežiūros projektus, o archeologija jau liko už jų interesų ribų. Galim įvardinti tik tai vieną struktūrą per paskutinius dešimtmečius, kur iš tikrųjų archeologijos paminklų tvarkymo projektai labai suintensyvėjo. Tai dėka valstybės įsteigtų saugomų teritorijų tarnybos, regioninių ir nacionalinių parkų administracijų, iš tikrųjų labai stipriai tose parkuose esančios archeologijos vertybės buvo pradėtos tvarkyti. Ten metant kultūros paveldo išsaugojimui iš struktūrinių fondų skiriamas lėšas. Tai nėra viskas taip blogai. Blogai yra, sakau, su tais kasdieniniais archeologijos paminklų priežiūros darbais, medžių ir krūmų šalinimu, žolės šienavimu, kur tarsi galėtų padaryti net bedarbiai.
O jeigu, tarkim, norėtų kas ateiti talką, tapti savanoriu, ką kreiptis? Kur kreiptis?
Iš esmės, mes būtent Lietuvos archeologijos draugiją galim nukreipti kiekvieną savanorį tą linkmę, bet dažnai rankos jiems nusvyra susidūrus su tais įstatymų prieštaravimais tarp miško tvarkymo ir, vadinkim, archeologijos, tai yra nekilnojamų kultūros paveldo vertybių apsaugos. Jie čia šitose dviejų įstatymų pinklėse dažnai pasiklysta. Tačiau laisvė tai yra pasirinkimo laisvė. Gali nieko neveikti ir darbe ir laikraštį skaityti ir sėkmingai pragyventi visą darbo karjerą, bet gali ir keisti situaciją. Tai yra žinodamas, kad visgi kiekvienas pakeitimas, kiekvienas tavo darbas iššaukia ne tik teigiamas, bet ir neigiamas reakcijas ir tenka tada pakovoti už savo tiesas. Tai šiuo atveju savanoriai visi gali pradėti nuo žolės šienavimo, už tai dar nebaudžiama.
Ir labai buvo Latvija Lietuva, daug ką našlių įgijo. Žmonės laimingi buvo turtingi, niekur nebuvo vergijos. Kalnai ant kalnų, o ant tų kalnų, kalnai ir maži kalneliai, tenai Lietuva.
Tiesiog iškentėkim šitą laikotarpį, kai visuomeniai labiau rūpė, kaipgi sudurti galą su galu. Tikėkimės, kad tas pragyvenimo lygis pamažu Lietuvoje didės ir atsiras tiesiog laisvesnių žmonių, kurie gali skirti archeologijos vertybių saugojimui daugiau laiko, daugiau savanoriškam darbui laiko turės. O palinkėkim tą norą skatinti valstybę, yra sukurta kultūros taryba su rimtais finansavimo šaltiniais. Kultūros paveldo departamentas turi irgi atskiras finansuojamas sklaidos ir pažinimo programas ir manau, kad turėtų tapti prioritetu šitose programuose skatinti savanorišką darbą, o ne tik tai, taip sakant, tą pažinimą paskaitų, konferencijų.
Turite galvoj praktikos
jo,
daugiau, tai realios archeologijos.
Gaila, kad ne tas poetas pasakė, kuris dabar visuomeniai populiarus būtų, kad ne žodžiai savo darbais tėvynę mylėkim.
Su jumis buvo laida Etno Ratilai, archeologas Zenonas Baubonis, dėkoju jums už pokalbį.
Ačiū jums.
Susitiksime po dviejų savaičių tuo pačiu laiku. Sudie.
Etno Ratilai – kultūros paveldas ir gyvoji tradicija. Skiriama etnografinių regionų metams. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Muzikos autorius Kristijonas Lučinskas, laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Čieninė, rengėjas Vieno aktoriaus teatras. Etno Ratilai –